Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. COVID-19 Türkmenistanda ýylatyň ölümüne sebäp bolýar. Şu günler näsagalaryň we ölýänleriň arasynda çağalar hem bar. Bu döwürde lokmançylyk hyzmatlary barha köp adama el ýeterli bolmaýar we derman bahalarynyň ýokarlanmagy dowam edýär. Bu arada Azatlyk Radyosynyň Türkmenistandaky habarçylary habar berýärler. Hökümet bolsa koronavirus ýurtda henidem ýok diýär. Azatlyk habarçylarynyň iň soňky maglumatlaryna görä Aşgabat ölýänler köp. Niýazow adyndaky keterhananyň reanimasiýa bölümünde günde ortaça 30 adam ýogalýar. Ýogalýanlaryň köpüsi koronavirus bilen keselen adamlar we ölenleriň arasynda çağalar bar. Adynyň eferde agdalmazlygy şerti bilen gürleşen çeşmeleriň biri paraýat 2.1'de 4 ýaşly oglan öldi. Ony telefonda berdiler keterhanalarda çağalar köp diýdi. Başga bir çeşme 10-njy sentýabrda bir enäniň we çağanyň ölümi barady habar berdi. Dün bizmeýinde bir enä we bir ogly ýogaldy. Oğlu ilk öldü, ecesi 3 gün son aradan çıktı deyip çeşmeyler. Köplenç hastahanalarda ölen hastalar plastik örtkülörde caylanyar. Köp halatlarda caylanır, çareleri adamlar katnaşmazdan geçirliler. Bu aralıkta Aşgabatyň sağlık edaralarının lokmançılık işerleri öyme öy aylanıp ilata sanitariye çarelerini yerine yetirmeyi duyduruyarlar ve öyde kalmağı çağırıyarlar. Köp hastahanalarda becergi hastaların hatabına amalaşırlar dermanlar için tölümeli bolyar. Zerur dermanlar hastahanalarda yetmezçilik eder. Çoğunluğunun yokunç keseler hastahanasında dermanlar muhtberliler. Paýtagtyň dermanhanalarynda dürli dermanlaryň we vitaminlaryň bahasy ýene-de birden ýokurlandy. Mektebe gatnaýan çağalaryň azlygyna garamazdan ýatyrylyp birden täzeden başlanan okuw prosesi dowam edýär. Okuwçylaryň käbiri hassa beýleki bölegi enataryň öz çağalarynyň saglygy bilen bagly gorkulary sebäpli mektebe gitmeýär. Her niçe gün bolsa okuwçylar resmi taýdan mektebe gidýärler, ýöne okuw ýok. Sınıfta çağalar kart oýnaýarlar diýip Aşgabatyň mekteplerini birinde okuýan okuwçylaryň ejesi gürrüň berdi. Munun gongu sirasında Aşgabatyň mekteplerinin okuwçylaryna okuwdan galmagy üçin yazylmaly arzalaryň ýörite anketalary paýlandy. Şöl ýurdun orta mekteplerinde okuw ýyly COVID-19 ýaýramagy bilen baglanşykly berk çäklendirmeler sebäpli tapaklaryň ýatyrylmagy bilen başlanypdy. Ýöne şol bir wagtyň özünde de okuwçylardan prezidentiň portretleri üçin adatda ýaly pul ýygnalypdy. Şeýle-de mekdep okuwçylary dezinfeksiýa we sosial aralygy saklamagyň zerurlygy baradaky duýduruş stiker satın almak için koşmaça pul tölümeli oldular. Keselin yayramağı yurdun üniversitetlerindeki oku prosesine hem tesir etti. 1. sentyabrda Aşgabatda dürlü velayetlerden talipler yöreti avtobuslarda ekli üniversitetlere getirilipti. Yönün gizli vaxta olur iyidine öylerine iverilipti. Habarçılar hedir yokuru kucaylarının şol sandı konservatoriyanın umumu yaşayış çayında 27. sentyabrda kararsızlık günü münasibetli köpçülüklüğün çarelere katnaşacak Aşgabatlı yaşayıcıların yerleştirilenligini, şeýle-de olaryň halk maslahatynyň ýygnagyna gabat geçiriljek dawaralary hem gatnaşjakdygyny habar berdiler. Bayrama taýýarlyk maşgulary her gün birnäçe sagatlap bolýar, gatnaşýanlar karantinde saklanýar we olara öýlerine gitmäge ruhsat berilmeýär. Ýurdun häkimetleri henidem koronavirusyň ýaýramagyny ikrar etmeýärler, emma ýagdaýa çäklendirije çäreler bilen reaksiýa bildirýärler. Aşgabatda söwda hyzmat we güýmenji obýektler ýapyldy, ýaz çärelerine gadagançylyk girdildi. Adatlyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň söýlerine görä geçirilýän testleriň netijeleri Türkmenistanda COVID-19 keseliniň delta görnüşiniň bardygyny tasdiklýär. Ýurdun lokmançylyk edaralarynda koronavirus anyklanýan hem bolsa hata alynmaýar niýetlerin we ölenleriň arasynda vaksin alan adamlar hem bar. Ýylata vaksin etmek işi dowam etdirilýär, köplenç Hytaý sanjymy ulanylýar. Koronavirusa garşy vaksina ýurtda hökmanadyr. Türkmenistan öz ýylatyny koronavirusa garşy vaksinany edip etmezligi saýlamak hukugundan mahrum etdi. Emma ýurt ýylatyna vaksina edilmegine degişli statistikany bermeýär.
Azatlyk radiosy YouTube-da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzda YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistanda nowatdaky paýta ýygym mewsümi dowam edýär. Türkmen häkimetleri bu ýyl mejburi ýygym işlerine diňe büdjet işgärlerini, eserleri, okuwçylary we aliment bergisi bolan raýatlary çekmek bilen çäklenmeýär. Şu günler Balkanyň häkimetleri bu işlere ýurdun beýleki sewitlerinden velaýata gelip işleýän raýatlary, şeýlede arakorlary we ten söwdasy bilen meşgullanýanlary hem mejburi gatnaşdyrýar. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçysy velaýatdan habar berýär. Onuň maglumatyna görä yerli polisiýa idaralarynyň işgärleri beýleki velaýatlardan Balkana gelip bir kanun ýagny ruhsatnamasyz işleýän raýatlary polisiýa bölümlerine çağıryp olardan paýta ýygyna gatnaşmagy talap edýärler. Bu raýatlar Serdar etrawynyň Azady, Ýaşlyk, Sarp we Janahyr Dayhan birleşiklerine hemde Bereket etrawynyň Ulyňsu, Magtumoly we Türkmenistan Dayhan birleşiklerine paýta ýygyna sürgün edilýär diýip bu ýagdaýlardan habarly çeşmämiz 9-njy sentýabrda habarçymyza gurrun berdi. Bu raýatlar beýleki velaýatlardan gelip Balkanyň Hazar, Gumdag we Balkanawat ýaly şäherlerinde ruhsatnamasyz işleýär. Balkanyň häkimetleri paýta hasylyny diňe beýleki sewitlerden gelip işleýän raýatlaryň däl. Ese welaýatyň polisiýa bölümlerinde hasapda duran arakorlaryň we ten söwdasyny edýän aýal gyzlaryň hasabyna hem ýygnamagy synanşýar. Polisiýa işgärleri olara bu çäreleri ahlak düzödüş işleri diýip düşündirýärler. Şeýlede munyň ceza we temmi beriş çäreleriň bir bölegini hem belleýärler diýip çeşmämiz aýtdy. Bellisek Balkan welaýaty ýurdun döwlet harmanyna iň az paýta hasylyny tapşyrýan sewitdir. Şu ýyl Türkmenistan boýunça paýtanyň 1,250,000 tonnasyny ýygnamak gözüňünde tutulýar. Şonuň iň az mukdary ýagny 10,000 tonnasy Balkan welaýatyndan ýygnalar. Öz gezeginde Ahal welaýaty 280,000, Daşoz welaýaty 275,000, Lewap welaýaty 320,000 we Mary welaýaty 365,000 tonna paýta hasylyny tapşyrar. Ýurdun gowuçy meýdanlarynda paýta ýygyma mögsümi baryp awgustyň ortalarynda başlan bolsa da bu işe resmi derecede Ahal Balkan Lewap we Mary welaýatlarynda 8-nji sentýabrda girişildi. Paýta ýygyna Daşoz welaýatynda 15-nji sentýabrda resmi taýdan badalga bermek kararlaşdyryldy. 18-nji awgustda Maryda büdjet işgärleriniň, 24-nji awgustda Lewapda Gorow polkunyň eserlerinin, 27-nji awgustda Lewabyň Türkmenabat şäherinde mektep okuwçylarynyň paýta ýygyna mejburi çekilýändikleri mälim boldy. Bu barada adatlygyň habarçylary maglumat berdiler. 30-nji awgustda bolsa Türkmen häkimetleriniň Lewapda aliment üçin bergisi bolan raýatlary mejburi paýta ýygyna çekýändigi mälim boldy. Türkmenistanda kärenneçileriň döwlet bilen baglaşylan şertname esasında öndürýän paýta hasylynyň töwereginäki mejburi çäreler diňe paýta ýygyna bilen çäklenmeýär. 11-nji awgustda Lewapda habarçymyz Daranata etrawynda mektep muallimlerinin gowuça çürtmek işlerine mejburi çekilýändigini habar beripdi. Halkara hukuk toparları ve guramalar Türkmen hükümetinin yurdun paxta önümçülüğünde mejburi zähmetden ýa-da çağı zähmetinden peýdalanmagyny iýdigderli tanqid edip gelýär. Responsible Sourcing Network ýa-ni jogapkär üpçün edijileriň ulgamy web saýtynyň maglumatyna görä 2021-nji ýylyň 10-njy awgustyna çenli 138 kampaniýa Türkmen paxtasyny özleriniň üpçünçülük zynjyrlarından çykarmak barada wada berýän kampaniýa gol goýdy. Kampaniýa gol goýanlaryň arasynda Adidas, Alexander McQueen, Balenciaga, Boucheron, Burberry ýaly global markalar bar. Türkmen döwlet habarlar agentliginiň maglumatynda ýygyn mögsümünde John Deere 9970 kysymly paýta ýygýan kombaýnlaryň 1000-sinin paýta daşama üçin ýük awtologlarynyň 2227-siniň, traktorlaryň 2301 sanysynyň we traktor tirkeklerinin 3620-siniň ulanylýandygy öňe sürilýär. Azatlyk radiosu Telegram'da. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlyk radiosu arkalı öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkalı ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Paýtagt Aşgabatyň gara wadyryny dollaryň bahasy 30 manat 40 tenge çenli ýokarlandy. Gunwatar Balkan welaýatynyň Türkmenistan şäherine 1 dollar 32 manata çenli gymmatlady. Azatlyk radiosynyň habarçylary valyutanyň gara wadyr bahalary barada ýurdun dürli künjeklerinden habar berýärler. Paýtagtly habarçynyň maglumatlaryna görä Aşgabatyň gara wadyryny 1 dollar 30 manatdan satyn alýar, 30 manat 40 tengeden satylýar. Balkanlyk habarçy Türkmenistan şäherine 10-njy sentýabrda dollaryň gara wadyr bahasynyň 32 manata çenli ýokarlananyny we haritlaryň bahalarynyň gymmatlanyny habar berdi. Maryt sewtine gara wadyryň bahalary paýtagta ýakyn bolup 1 dollar maryda 30 manatdan satyn alýar, 30 manat 40 tengeden satylýar. Ýa-da hepdeniň başyna dollaryň gara wadyr bahasy ýurdun dürli künjeklerine şol sanly mary we Türkmenistan şäherlerine 22 manata çenli aşaklady. Türkmenistan dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda ýurtda emele gelen valyutanyň gara wadyryna dollaryň bahasy eýýän birnäçe ýyl bäri durnuksuzlygyny saklaýar. Aprelin başlarına doların manada olan gatnaşığı 10-10 bir esaçenli yokorlunu. Türkmenistan'ın merkezi vankı doların resmi alış çalış bahasını 2015 yılın 1. yanvarından beri 3,5 manatlığına saklayar. Azatlık radyosunun havarçısı Marı Sevitin'le Ağustos'un ahırlarına doların 33-34 manat aralığına bakalanan onu. Yöne Sintiyavr'ın başlarına onun bahasının birden 22-24 manada çenli aşağıklan onu havar verdi. Yerli valyuta sevdegarlarının sözlerine göre Sintiyavr'ın başlarına doların bahasy 22 manatda çenli aşaklasa da bu baha haritlaryň arzanymagyna getirmedi. 30-njy awgustdan başlap ady haritlarynyň derman ferişteleriniň bahalary gymmatlap başlady. Adamlar bolýan zatlara düşünip bilmedi. Sebäbi mundan ozal dollaryň baýdyr bahasy ýokarlananyny ady haritlar we derman ferişteleri gymmatlaýar diýip bir valyuta söwdegäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Emma bu gezek dollar 22 manatda düşse de ady haritlarynyň we dermanlaryň bahalary göterildi diýip ol sözüniň yetirdi. Beylik bir valyuta sewdegärining sözlerini görä marada dollaryň gara wadyr bahasy Aşgabatda garaşly bolup bahalar paýtagtdan kesgitlenýär. Dollarçylar valyutanyň gara wadyr bahasynyň awgustyň ahyrlaryna we sentýabryň başlaryna pese gaçmagyny Aşgabatdaky pese gaçyşlyk bilen düşündirýär. 7-nji sentýabr güni Aşgabatdan ýene habar geldi. Näçe dollar ýygnan bolsaňyz satyn alarsyzdylar diýip marly valyuta sewdegäri paýtagtdan jaňlaşan bir näwelli adamyň sözlerini sitirledi. Onuň sözlerine görä bu habaryň ýygnan marada dolların bahası tədədən yoxorlanmağa başladı. 7-ci sentyabr günü öylən dollarçılar nırxı qaldırıb başladılar. 8-ci sentyabr günü dollar 30 manat 20 tengedən satın alındı. 30 manat 50 tengedən satıldı. Valyuta sövdəgərlərinin dollarları Aşgabatdan gələn nəvilli adamlar tarafından satın alındı deyib marlı valyuta sövdəgəri qurrun verdi. Onun sözlərinə görə dolların nırxı birdən 22 manada çinli pesə qaçanı ilan tarifini dolların 20 manada çinli pesə qaçmaq ehtimallığı varadı. Pikir dürəb köp adam yığınan dollarlarını kıstavlı çalışıptır. Marlı valyuta tövdügarları şu günler yine Aşgabatdan dollar gerektiğin xabarların üyelerini qovuşyanlığına aydiyar. Yine dollar çalışyan adam yok diyseğin molyar. Aşgabatdan olsa yine dollar gerek deyip xabarlar geliyar. Näçe bolsa da näçeden bolsa da satyn alar siýerler. Ulu summa soraýarlar diýip marly valyuta söwdegäri gurrun berdi. Paýtagtly habarçy Aşgabatyň gara wadyryna da şu günler dollaryň satyn alýanyny, ýöne satynmaýanyny habar berýär. Hiç kim dollar satmaýar, hiç kim milli manadyň hümmetiniň durnuklaşdyrylýanyny ynanmaýar. Sebäbi hiç ýyl ykdysady reforma amala aşyrylmaýar. Häkimetler Türkmenistanyň ähli zadyň gowudygyny, manadyň durnuklydygyny tutan ýerlilik bilen öňe sürýärler diýip bir paýtagtly hünärmen Azatlyk radio Otunun xabarçısına gurrun verdi. Ol dolların resmi alış-çalış bahasının 3,5 manatlığına saklanyanını onu yatlattı. Ama alı Türkmenistan'ın rayetleri hakimiyetlerin siyasetini koldayamışın. Bunların ehlisi yalan. Rayetler hakimiyetlerin alıp barayan siyasetinden öğren neyagiyle. Bu yağda iktisadi ve siyasi petiye direyer deyip Hünermen sözünü cemledi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azadkhabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy, эфирде хабарлар günnelige. Микрофон önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň aňdyk gyçlygynyň we gymmatçylygynyň arasynda Balkanly eneler döwlet tarapyndan çağalara berilýän kömek pulunyň juda azlygynyň şikayet edýärler. Olar bu pulun bazar sebebine düýbünden kwapdaş gelmeýändigini aýdyp, oňa bir guty emeli süýt hem satyn alyp bolmaýandygyny belleýärler. Bu aralykda barha güýçlenýän koronavirus aladalary sebäpli girdilen hereket çäklendirmeleriniň arasynda bazarlarda käbir azy karitlerinin bahasy hasda gymmatlaýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary Balkandan we Aşgabatdan habar berýärler. Çağa berilýän nan atly emeli süýdüň bir gutusy 580 manat. Bu bir çağanyň ýarym aýyna ýetýär. Çağa berilýän kömek pulunyň möçeri bolsa 200 manat. Bir ene çağasyna 15 gün ýerýäli goşmaça iýmit satyn almak üçin 3 aýlyk kömek pulunyň bir ýerekde almaly bolýar. Bu iň arzan çağa iýmiti bolup durýar diýip Balkanly ene anonimlik şertinde 10-njy sentýabrda habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz bilen töhbetdeş bolan Balkanly lukmanlaryň bir näçesi soňky ýyllarda ýetileşen azyk ýeter ýetmezçiligi sebäpli çağaly enelerin tas 70%-na goloýunyň süýdüniň ýokdugyny ýa-da ýer süýtden kesilýändigini aýtdylar. Türkmen hökümeti ýurtda enelerin we çağalaryň saglygyny gorumak, olaryň sagdyny iýmitlenmege, awadan hemde bagtly durmuşda ýaşamak üçin ähli şertleriň döredilendigini gaýtalaýar. Çağaly enelere berilýän kömek pullarynyň her ýyl 10% ýokarlandyrylmagy muňa mysal hökmünde görkezilýär. Ýönesinçiläriň ençemesi kömek pullarynyň ujypsyz ýokarlanmagynyň çağaly eneleriň bazar sebebine uly bir goşan goşmaýandygyny aýdýarlar. Olar ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň maliýe pudagyna uly zarba urandygyny, hususy söwdada haritleriň şol sanda azyk we sanaat önümleriniň bahalarynyň aşa ýokarlanmagyna getirendigini aýdýarlar. Häzirki wagt çağalar üçin niýetlenen bir gezeklik arlyklar, ýagny bir gutu pampers 260 manada barabar. Bu bir çağanyň 2 desine yetýär. Hakykatda bir çağanyň 1 aylyk emeli süýdüniň we arlygynyň bahasy onuň 6 aylyk kömek puluna deň bolýar diýip Balkanly ene aýtdy. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan eneler özlerine berilýän kömek pulunyň mukdarynyň iň bolmanda 2 guty emeli süýt we 1 guty pampers almagyna ýeterli bolmagyny arzu edýändiklerini aýdýarlar. Bu aralykda Aşgabatda habarçymyz barha güýçlenýän koronavirus aladalary sebäpli girdilen hereket çäklendirmeleriniň arasynda bazarlarda käbir azy karitlerinin gıtalyandığını, kävirlerinin bahasının yokurlanyandığını habar veriyar. Bundan Ozal Ahal Velayetinin oba yaşayıcıları dürlü azı karitlerini şolsandı, süytgatık önümlerini paytahta getirip, bazarların koloyunda ya da köp katlı cayların hovullarında satyardılar. Yönü şu ayın başında girdilen hareket çeklendirmeler sebeple, devlet belgesi Ahal Velayetine değişli olan uloğlar Aşgabat şehrine koy verilmeyer. Şol sebeple Ahal'ın oba yaşayıcıları öz haritlerini Aşgabatta satıp bilmeyer deyip, efirde atlandyrylmasyzlygyny soran yerli ýaşaýjy habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz häzirki wagtda owa ýerlerinden getirilip satylýan süýt, gatyk we ýumurtga ýaly önümleriň gyçylygynyň emele gelendigine, olaryň bahalarynyň hem gymmatlaýandygyny aýtdy. Ahalyň ak buğday etrawyndan getirilip satylýan 1 litr gaplanmadyk süýdüň bahasy 8 manada ýetdi diýip Aşgabatly ýaşaýjy belledi. Ýatlasak şu aýyň başynda habarçymyz paýtagtyň polisiýasynyň Aşgabatyň töweregiňde ýerleşýän Ahal welaýatynda hasaba alynan belgili ulaglar saklap, olardan şehirden çıkmağı talap ediyendiğini haber verdi. Şonu polisiya işgärleri qadağınçılığının sebebini düşündürmediler. Bu aralıkta habarçımız paytaqtın kəbir dövlet dükkanlarında qıt adı karidine öğrülən çörüğün satuğa çıkarlandığını, yönü onun qıysa vaqtta satılıp qutorunduğunu haber verdi. Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Koronavirus çäklendirmeleri Türkmen paýtagtynyň medeni durmuşyna da täsir etdi. Planlaşdyrylan konsertler ýatyrldy. Häzirki berk çäklendirmelerden öňki täsirli medeni wakalaryň biri 1-nji feýil gähiniň medeniýet merkezinde geçirilen Göwün Joşýar atly konsert boldy Azatlyk radiosynyň. Bu aýdym saz çäresine tomoşaçy bolan habarçysy Aşgabatdan şeýle habar berýär. Türkmenistanyň döwlet simfonik orkestriniň solistleri Resul Gulyjewiň ýolbaşçylygynda şu tomus 1-nji feýil gähiniň medeniyet merkezinde 2 edek kamera konsertini geçirdiler. Önkü filarmoniya cemiyetinin kiçi zali, oturuşların sanitariye tertibi tahtında koyulmağında 100'den qorağı adam yerleştirdi. Bu yara klasiki saadın haqiqi muştoklar geldi. Konsert alıp barıcı, bizim dinleyicilerimiz aydım saad intelektuallarıdır deyip konserte gelenleri hormat bilen qarşaldı. 21 avgusta Govun Josh yaratı konserti 18 asırın 2 yarımının İtalyan kompozitori Domenico Cimarosa ve Nemec kompozitori Christopher Gluck'ın Orfei ve Evridika operasından konçerto eseri bilen başlandı. Tomoşaçıların ulu şatlığına Bartok'un Rumayn halk tansları, Dvorak'ın Slavyan tansları, Loezler'in Evreyi halk saadları, Piazzola'nın küçücük gül satıcısı ve Hayş Ediyar'ın atlı tango saadları yanglandı. Galliano'nun Doktor Zhivago filmi Çin saadı, Hedrik Dör İtalyan kompozitori Vezzolini'nin 2 eseri ve 19 asırın 2 yarımının Nemec kompozitori Karl Lülwig'in yansılayıcı bir eseri yerine getirildi. Rimski Korsakov'un Polyot Şmilya eseri tomoşaçıların gayta islegi boyunca yerine getirildi. Tomoşaçıları sağdandalara uzak ve çın yürekten el çarpmak bilen minnettarlık bildirdi. 21 avgusta Gövün Coş Yaratlı vakati 2 konsert oldu. 1-si 31 yulda saadlı akşam adı bilen geçirildi. 2 konserte Selvi Övedova ve Yusuf Övedov katnaştılar. Bu sağdanda cüvüdi tomoşaçıların arasında giyinden tanalyar 31 yulda olara Mehri Oradova Fortepiano ve Didar Yomudov Gaboy katnaştılar. 21 avgusta olar bilen bilelikte Aybölek Mukiyeva gıcak Elman Nasirov Alt ve Yusuf Geldi Gandimov Yalançel çıkış ettiler. 2 konsertin programı aydım saat tolkunlarına göre düzüldü. 18. 19. asır günbatar klasiklerinin usatlarının eserleri ve sonku dövür kompozitorların şolsandı hedirki zaman sağdandaların meşhur eserlerine övürlen sağdalar yanlandı. 1. konsertin düzümünde 19. asır klasiklerinin eserleri koşuldu. Nemec kompozitori Robert Schumann, Avstro-Vengrili Franz Doppler'ın Venger Fantaziyası adlı fleyta ve fortepiano için eseri İtalyalı Verdi'nin ve Bassini'nin 3 romans adlı klarnet ve fortepiano için eseri tomoşaçılara hödürlendi. Konsert Fransız kompozitori ve gabayist Charles Collier'nin gaboy ve fortepiano için ulu konsert fantaziyası bilen devam ettirildi. Sonra 20. asırın meşhur Argentinalı kompozitori Astor Piazzolla'nın fleyta ve fortepiano için fugato ve klarnet hem fortepiano için La Muerte del Angel adlı 2 eseri bilen tamamlandı. Sovet kompozitori Evgeni Brusilovski'nin Boz Aygır toplumundan eseri ve Tango Nuevo akımının dörüdücüsü Astor Piazzolla'nın Libertango sazı yerine getirildi. Dövlet Sinfoniki Orkestrinin avgust ayında planlaştırılan yeni bir konserti Latin Amerika'sının sazları adlı medeni vakası yatırılıptı. Pul adamlara kaytarılıyor, bunun için şahsi taydan yüz tutmalı deyip Azatlık Radyosu'nun Aşgabat'taki haberçisi haber verdi.
Geple yer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimizi halkara temamız bilen men Sehra devam ettiriyarın. Birleşen Milletler Kuruması Taliban'ın parahatçılıklı protestleri barha gazaplı karşılığını yazgırıp, halkara cemiyetçiliğini Uvansan'daki Taliban'ın liderliğindeki hükümet bilen gepleşikleri devam ettirmeye çağırdı. BMG'nin bu çağırışı uruştan ecir çeken yurt iktisadı çökkünlüğü kolaylayan mahalına kavat geliyar. Birleşen Milletler Kuruması'nın Adam Hukukları İdarası'nın metbuat vekili 10. sentyabrda beren maglumatında Taliban'ın yol başçılığındaki administrasiya karşı demonstrasiya geçiren adamların köpçülüğünü dargatma üçün yaralı sövüşçülerin od açıp gamçı ulanyandığı barada havarların bardığını aytdı. Demonstrantlar Taliban'ın yol başçılığındaki administrasiyanın adam hukuklarını ve adatlıklarını çeklendirmek bavatında edim ediyendiğini aydiyarlar. Biz Taliban'ı parahatçılıklı yığınlanışmak hukukunu ulanyanlara ve protestler barada maglumat tayarlayan jurnalistlere karşı güç ulanmağı ve esası tusu etmeyi hayal etmen bes etmeye çağırıyoruz deyip Birleşen Milletler Kuruması'nın Adam Hukukları İdarası'nın metbuat vekili Ravina Shamdasani BMG'nin od açmak neticesinde 4 demonstrantın öldürüldüğünü dokumentleştirendiğini hem sözünün üstüne koştu. Shamdasani'nin bu çıkışı Birleşen Milletler Kuruması'nın baş sekreteri Antonio Guterres'in Uvanistan'daki iktisadi çökkünlüğün milyonlarca Uvanistanlıyını garipliği ve açlığı iterip bilecektiğini aydın gününe kavat geldi. Biz Taliban bilen gepleşiklerimiz işimizi devam ettirmelidiriz. Şonda öz yörülgelerimizi gündön günü tasdikleyarız deyip Guterres AFP xabar qulluğuna beren interviusunda aytdı. Ören ejir çekýän millionlarça we millionlarça adamy açlykdan ölmek howpa awanýan ilaty raýdaşlyk bildirmek bizim borcumuzdur deyip ol bellidi. 9 sentýabrda Talibanyň hyzmatdaşlygy bilen gurnalan uçur reisinde takminan 200 daşary ýurtly şol sanda Amerikalı Kabul'u terk etdi. Bu abaşa güýçleri bir hepde odal owansanyň ýa-da çekilmegini tamamlanan bäri gurnalan şeýle uly gowrumly uçur gatnawynyň ilkinjisidir. Yolugçularyň arasında 10 Amerikalynyň şeýle hem Kanada'nın, Vengriya'nın, Ukrayna'nın, Germania'nın ve Britanya'nın raitlerinin bardığı aydıldı. Katar'ın yörite vekili Mutlak bin Majid Al-Kahtani, şuna mindeş ikinci uçuşun 10. sentyabrda amala aşacaktığını məlim etdi. Ak tam Ovansan'da takminan 100 abaşı raitinin qalındığını aytdı. Bu aralıkta Qadaqsan 9. sentyabrda giyişlip Kabul'dan Merkezi Aziya yurduna 35 etniki Qadaq Ovan raitinin evakuasiya edilendiğini məlim etdi.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.